kala bunaagsan dhigistayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa galab arbaca dhegeystayaal, bisha novembar ay tahay lix sanadka 2024-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr ban iyo bogana fuway somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabi daanduray. qodobada aad idaacaddeenna galabtii wararka v o a ad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah donald trump oo ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee shalay shacabka maraykanka ay u dareereen.
waxaan is leeyahay trump horta ma aha madaxweynaan nagu cusub. trump teeram hore soo qabtay seeramkii hore oo trump joogan ee dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka aada iskugu fiicnaaya, xiliilkooda aada u fiicnaaya.
wuxuu ku soo beegnayaa xilli in adduunku qoraasho badan uu ku jiro, dagaalo badan ay ka socdaan, maraykankuna uu ku lug leeyahay.
aada ayaad ugu mahadsan tihiin qadarintii qiimeynta. qofka hadlaayo waa doctor Isluul Maxamed Sheekh Cismaan ee kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho. annaga gabdho ahaan haddaan nahay, annaga aad ayay noo saameysay xalay guuldaradii soo gaartay Kamala Harris.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka.
dowlad goboleedka galmudugsi u ogtahayba aad u wada ogtihiinba dadku waxay dad badan oo dhalinyara waxay u yaqaanaan inay tahay maxay ahayto 4 sano jir iyo 5 sano jir iyo 6 sano jir way 18 jir sabtay way 19 jir sabta. aniga aasaasiyaasha dowlad goboleedka galmudug ayaan ka mid ahay. lix madaxweyne madaxweynaha hadda hayo talada madaxweyne axmed abdikaari qoorqoor iyo 5 kale ayaa xilal soo qabtay.
habeenta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii dunida. madaxweynihii hore ee mareykanka Donald Trump ayaa mar kale dib loogu doortay xilkaasi kadib doorasho adag oo shalayto ka dhacday dalka, isaga oo ka guulaystay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris. trump ayaa ilaa iyo hadda xaqiijiyey 277 oo ah ergada codeynta ama electoral college, halka Kamala Harrisna ay ilaa iyo hadda ku guulaystay 244. trump ayaa waxa uu u baahnaa 270 si uu u noqdo madaxweyne. dhinaca kale, jamhuuriyiinta ayaa waxa ay la wareegeen aqlabiyadda aqalka 400 xubnood ka kooban ee sanadka, laakiin weli lama oga xisbiga maamuli doona aqalka wakiilada Mareykanka. samata bixiyaal ayaa maanta u arbaca meydad iyo dad waxaa la sheegay ka badbaaday inay raadinayeen burburka dhismo ku yaala koonfurta Beyruut ee dalkaasi Lubnaan. weerar cirka oo Israa'iil ay ku qaaday halkaasi sida ay sheegeen mas-uuliin caafimaad. mas-uuliintaasi ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil ay ku dishay 20 qof, taasi oo ay la beegsatay dhismahaasi. duqeyntaasi ayaa dhismaha lala beegsaday waxa uu ka kooban yahay dabaqyo badan, waxaana uu ku yaalaa buur dusheed. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan waxay sheegtay in duqeynta ay ku dhaawacmeen 14 qof, ayna suurtagal tahay in khasaaraha intaasi uu kasii bato. militariga Ukraine ayaa waxaa arbacada maanta ay sheegeen in ay soo rideen 38 ka mid ah 63 duyuradood oo aan duuryo lahayn oo ciidamada Ruushku la sheegay in weerar ay ku soo qaadeen habeenimadii. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxay sheegeen inay koob tageen diyaaradaha si aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay Ruushka ee dul heehaabaya gobollada Cherkasy, Odessa iyo gobollo kaleeto oo uu ku jiro gobolka Mykolaiv. gudoomiyaha gobolka Mykolaiv Vitali Kim ayaa waxa uu ku sheegay Telegram in weerarka Ruushka uu waxyeeleeyey kaabayaasha tamarta balse aanay cid wax ku noqon. وزارة الدفاع روشكا يا وحي شاكتي مانتا اني بربوريسي لبطو يردود او نور عان دوليها لهين اه او يوغرين اي لدى او دول هاي هابي اي غوبالك كروسك اي متكالاتو او دول هادي سي مقالة ليرادو اوريول سراكيشا روشكا ايا شاكي اني سنجرين وح قصارا او اي جيستين لغستيال انتاسين وحاكولان وركي kala bunaagsan ayaan dhigaystaal marka la leeyahay marka la eego doorashooyinka dunida wadamadu waxa ay leeyihiin gudiyo doorasho oo heer qaran ah laakiin si ka duwan dalka Mareykanka doorashooyinka qaran ah waxaa soo qaban qaabiya dowlad goboleedyada kuwaasi oo leh konton hab oo kala duwan oo lagu diiwaan gelinayo cod bixiyasha iyo go'aaminta sida iyo goorta ay cod bixiyasha ay u baxayaan goobaha cod bixinta warbixintan waxa arintaasi ka qortay VOA habeenka doorashada gobol kasta waxa uu tiriyaa codkiisa wuxuuna ku dhawaaqaa natiijada awooddaasi baahsan ayaa si marka loo eego waxa ay adkeynaysaa in la xado codadka doorashada sababtoo ah waxa adag nidaamka loo marayo oo leh hal hay'ad oo kormeeraysa dhammaan natiijooyinka laakiin waxay sidoo kale dib u dhigi kartaa natiijooyinka inay durbadiiba soo baxaan mararka qaar waxay qaadataa in ka badan hal bil in la go'aamiyo natiijada sidii dhacday doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2000 xilligaasi oo gobolka Florida uu ku noqday oo dib u tiriyay codadka dib u tirintaasi oo joogsatay markii ay amartay maxkamadda sare sanadkii 2020kii guushii doorashada ayaa la go'aamiyay 3 maalmood kadib sababtoo ah tirinta codadka oo dib u dhacday dhowr gobol oo ay ku jireen Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo Georgia. Iyadoo aysan jirin guddi dhexe oo doorasho oo ku dhawaaqa natiijada rasmiga ah, ayay haddana warbaahinta Mareykanka kuwooda ugu waaweyn waxa ay shaaciyaan guusha doorashada iyo madaxweynaha ku guuleysta iyo cidda laga adkaaday, iyaga oo ku salaynaya saadaasha iyo codadka la sii tiriyey iyo cidda ku horeysa iyo tirada boqolleyda ah ee codadkaasi laga tiriyey. In maamulka gobollada ay si ka madax bannaan dowladda federaalka ay doorashada u qabtaan waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in uu jiro faraq u dhexeeya cidda wax dooran karta iyo cidda tartami karta. Gobollada qaar ayaa ogol in qof kasta uu codeeyo tartanka si uu u doorto musharaxiin gaar ah, taasi oo la macnaa in dadka xisbi ka soo jeeda ay u wareegi karaan xisbi kale si ay u doortaan musharax ay u arkaan in uu door ka ciyaari karo in xisbigooda uu u fududaado inuu ku guuleysto doorashada guud sababtoo ah goboladu waxa ay sameystaan warqado cod bixineed oo iyagu u gaar ah iyagoo go'aaminaya musharaxiinta warqadahaasi lagu darayo warqadaha cod bixinta ma aha kuwa isla gobolada oo dhan oo gobol kasta waa u gaar waxaana ku qoran musharaxiin kala duwan oo ay kala doortaan dadka gobolada. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka adkaaday madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris isagoo noqonaya madaxweynaha Mareykanka 4 sano ee soo socda. Waxaa kaloo jamhuuriyiintu ay ku guuleysteen dhinaca kale aqlabiyadda aqalka sanadka aqalka hoose ee kongareska si rasmi ah weli looguma dhawaaqin cidda ku guuleysatay. Warbixin arrintaasi ku saabsan ay qortay VOA-da waxaa soo jeedinaysa Aashe Ibraahim Aadan oo igu helisay studiya.
Aad baad u mahadsan tahay Ibraahim Xasan Danduray. Trump ayaa waxa uu helay ugu yaraan 277 ka mid ah 583 cod ee la heli karay ee doorashadii dhacday talaadadii shalay iyadoo siinaysa aqlabiyadda laga maarmaanka ah si uu u noqdo hoggaamiyihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo ku guuleysta xilliyo aan xiriir ahayn tan iyo sanadkii 1890-yadii. Harris oo ah musharax dimuqraadiga ah ee ku soo biirtay tartanka xil dambe kadib markii uu madaxweynihii hore waa kadib markii uu madaxweyne raalle ahaada Joe Biden uu ka tanaasulay musharaxnimadiisa bishii July ayaa waxay isku dayaysay in ay noqoto haweeneedii ugu horeysay ee loo doorto madaxtinimada dalka Mareykanka. Trump ayaa guulo waxa uu ka sheegtay galinkii hore ee arbacadan isagoo u mahadceliyay taageerayaashiisa isu soo bax ka dhacay Florida. Waxa uu yiri tani waxa ay ahayd dhaqdhaqaaq aanay jirin cid hore u aragtay. Run ahaantiina, kani waxa uu ahaa waxaan aaminsanahay inay yihiin dhaqdhaqaaq siyaasadeed ee ugu weynaa ama waa dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee ugu weynaa abid, ayuu yiri Trump. Wuxuu ballan qaaday oo yiri waxaan hagaajin doonaa xuduudaheenna isla markaana waxaan hagaajin doonaa wax walba oo dalkeena ka jira, ayuu yiri. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii uu u samata bixin lahaa Amerika oo uga dhigi lahaa mid xoog leh, ammaan ah oo barwaaqo ah. Sarkaal ka tirsan ololaha Kamala Harris ayaa u sheegay dad badan oo Harris taageerayaasheeda ahaa oo ku sugnaa magaalada tan Washington DC in aysan khudbadda u jeedinaynin kulanka habeenimadii xalay, laakiin ay hadli doonto marka uu waaga baryo oo ah maanta galinka hore. Nidaamka Mareykanka oo doorashada madaxtinimo lagu tiriyo tartamo isdaba joog ah oo gobol gobol ah ayaa Harris iyo Trump labadaba ay si degdeg ah ugu dhawaaqeen inay ku guuleysteen gobollada ay xisbiyadoodu ka helaan taageerada aqlabiyadda cad, halka qarankana uu diiradda saarayo qiyaastii 7 gobol oo loogu yeero gobollada uu dagaalku ka jiro ee la filayay in ay dheelitiraan jihada murashaxa guuleysanaya. Ugu dambeyntiina waxay ahayd guulihii Trump ee gobollada Pennsylvania, Georgia, North Carolina iyo Wisconsin, taas oo siisay faa'iidada. Guusha jamhuuriyiinta kuma eka aqalka cad oo keliya ee waxa ay gaartay Kongreska, iyadoo aqalka sanadku uu hadda jamhuurigu uu haysto 20 kursi oo ah aqlabiyad. Dhinaca aqalka wakiilada oo jamhuurigu haystay ayay u badan tahay in uu haysan doono, iyada oo natiijada kama dambaysta ahna maanta la filayo. Trump ayaa waxaa xilka loo dhaarin doonaa 20 bisha January ee sanadka dambe. Mid ka mid ah siyaasadaha arrimaha dibadda ee Trump sugaya ayaa ah xiriirka Shiinaha ee dhinacyada ganacsiga iyo falalka Shiinaha ee jasiiradda Taiwan iyo badda South China. Trump ayaa xilligii hore ee xilka madaxtinimo uu hayay Shiinaha waxa uu ku soo rogay canshuuro dhinaca ganacsiga, arrintaas oo dagaal dhaqaale ka dhex abuurtay Shiinaha iyo maamulkii hore ee Trump.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Caashi Ibrahim Aadan Cashcuud. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale waxa uu beeniyey dhammaan caadooyinka siyaasadeed ee Mareykanka, isagoo xilka ku soo laabtay xilli uu wajahayo dacwado badan, sidoo kalena noqday madaxweyne hore kii labaad ee keliya ee xafiiska inta ka diga dib ugu soo laabta. Waxa uu Trump kaga duwan yahay siyaasiyiinta markaasi sooyaalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa warbixin ay qoreen wakaaladaha wararka eegaya Axmed Cali Sheekh.
Donald Trump waxa uu hadda ka hor ku faanay in uu waxa uu doono samayn karo taasi oo qeexday ololihiisii koowaad ee doorashadii uu ku guuleystay 2016, isaga oo sheegay in uu qof ku toogan karo waddada Fifth Avenue ee New York haddana xitaa aanu lumin doonin hal cod. 8 sano kadib, madaxweynaha soo socda ee 47 ee Mareykanka waxa uu muuqdaa nin aan la joojin karin isaga oo ku guuleystay furayaasha aqalka cad 4 maanta ah. Waa ninka ugu muranka badan waddanka, isaga oo si dirqi ah uga badbaaday isku daydil, waxaana isaga oo 78 jir ah uu noqonaya qofkii ugu da'da weynaa ee qabta xafiiska Oval Office-ka ee taariikhda Mareykanka. Taasina waa inta aan lagu darin in uu damaanad bannaanka ugu joogo 3 dacwo dambiyeed iyo kuwo madani ah oo la xiriira khiyaameen iyo xadgudubyo galmo. Inkasta oo uu guuleystay, waxa uu haddana wajahayaa xukun maxkamadeed 7 gudahood, kuwaasi oo la xiriira 3 daraasiin oo dambiye ah oo la xiriira ololihiisii doorashada madaxtinimo ee 2016. Sidaas oo ay tahayna, isaga oo ka adkaaday musharaxa dimuqraadiga Kamala Harris, Trump waxa uu mar kale muujiyey in uu beenin karo dhammaan culaysyada siyaasadeed iyo kuwa sharci. Dad badan ayaa u haystay in markan uusan awoodi doonin, balse waxa uu 4 maanta ah noqday keliya madaxweynihii labaad ee inta xafiiska laga tuuro mar kale soo tartama ee guuleysta. ترام او كدنا شي قويس مال قبين اه اسلامر كان كتاجر قناعسي قهان تيدا مقوتدا اه ايا دوني دا كيابي ساقو دوراشادي لباكو اللحي طبان اوغاقولي استهلالي كلينتان ترام وملحوين هوريكي اوغوري كسو نقضا اوودا تان ايو ماركي او سيدا سميي غروفر كليفلان او ديب اوهري اقل كعاد دوراشادي كون سيدين بقول ايو لابي ساقاشن كي سيدو كالي ترام وقفكي اوغوري لغوه لو دمبيع علوس اي هادانا لو دورتو ملحويني كور انتا اوسان فولين لفتيغا دهبكا اه دباقا ترام تاور اي نيويورك سيو وغدا واقو مشارحني مديسي اقل كعاد لباكون لحي طبان ترام وحا آد لغو يقاني انو اها شخص كسو مغل تليفشن دادا وحا او قعام بحي مسلسل تليفشن كبشي جري او لأوران جري The Apprentice iyo in uu isii jiray saraha dadka dabaqada sare iyo goobaha loo dalxiiska tago halka xaaskiisa Melania Trump ay ahayd model intii uu xafiiska joogay madaxweynihiisa kuwaad Trump waxa uu bedelay dhaqan kasta oo siyaasadeed oo Mareykanka uu lahaa oo ay ugu weynayd in uu fogeeyay saxiibada gaasha Montenegro saxafiyiinta ayuu ka dhigtay waxa uu ugu yeeray cadawga kuwaad ee dadweynaha ereygaas oo markii dambe uu u bedelay cadawga nagu dhex jira saaxada siyaasadda caalamka Trump wuxuu weeraray dalal saaxiib la ah Mareykanka sida Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay in ay jabsanayaan Mareykanka. Taas badalkeed waxa uu amaanay hoggaamiyaha dalal cadawga Mareykanka ah sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Dib u doorashada Trump ayaa si kastaba meesha ka saari karta dhammaan caqabadaha sharci ee uu wajahayo isagoo adeegsanaya awoodda xasaaradda madaxweyne. waxa uu sidoo kale caafin karaa maxaabiista kale halka uu eri karo dacwada ogeyaasha federaalka isaga oo taageero ka helaya maxkamadda sare oo ay ku xugan yihiin xulafadiisa waxay ahaataba dib u doorashada madaxweyne Donald Trump waxa ay xaqiijinaysaa 4 sano oo kale oo hubanti la'aan ah sababtoo ah cidna ma saadaalin karto waxa uu Trump sameyn doono maalinka xiga
Ahmed Ali Sheikh ayaana warbixintaas soo jeedinayay hoggaamiyaha dunida ayaa hambalyo u soo diray Donald Trump isla markii warbaahintu ay muujisay inuu hayo dariiqii uu ku hantin lahaa guusha doorashada warbixin ay RTSB way ka qortay waxaanu hayaa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac
subaxnimadii hore arbacada maanta ayaa hoggaamiyaal badan oo dunida ay warbaahinta bulshada ee X ee hore loo oran jiray Twitter-ka ay ku hambalyeeyeen Trump iyadoo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee mudnaanta Mareykanka ee aan la saadaalin karin xiriirkii adkaa ee uu la lahaa xulafada Mareykanka iyo waliba kuwii ay iska soo horjeedeen ee madaxweynihiisa koowaad ee xafiiska uu joogay Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ka mid ah xulafada Mareykanka ee ugu soo horreeyay ee fariimaha taageerada uu soo diray isagoo u riyaaqay soo noqoshada taariikhiga ah ee Trump oo uu sheegay inay siinayso dib u xoojin awood badan oo ay xulafaysiga u dhaxeeyay Israa'il iyo Mareykanka Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo ku baaqay taageero dheeri ah oo ka hela Mareykanka iyo reer galbeedka dagaalka uu kula jiro duulaanka Ruushka ayaa si togan uga hadlay waxa uu sheegay inay ahayd ballanqaadka Trump ee nabadda iyadoo uu xoojinayo xiriirka dunida hoggaamiyaha gaashaanburta NATO oo ah xulafka military ee reer galbeeda oo Trump in badan uu ku dhaleeceynay inaanay qayb ka filan ka qaadanayn hannaanka difaaca Yurub ayaa sameeyay faallo la mid ah oo ku hambalyeeyay Donald Trump Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo oo kale si degdeg ah u hambalyeeyay isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inay wada shaqeeyaan sidii 4 sanadood ee hore iyadoo la marayabaana wiiri go'aankaaga iyo waliba kayga Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isaguna sheegay in dawladdiisu ay garab taagan tahay difaacidda waxyaabaha la wadaagay xurriyadda dimuqraadiyadda iyo waliba halabuurka Ursula von der Leyen madaxweynaha guddida midowga Yurub ayaa iyaduna sheegtay inay si diiran u hambalyeeyeen Trump isla markaana ay ku amaanaysay iskaashiga runta ah ee ka dhexeeya midowga Yurub iyo Mareykanka madaxweynadkiisa koowaad ayaa xasaasiyadda ka dhex dhacday midowga Yurub iyo Mareykanka taasoo ay qayb ka ahayd taariifada uu Trump ku soo rogay waxyaabaha Yurub ay soo dhoofiso Ra'iisul Wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban oo ah muxaafid xulafada dowladaha Trump ayaa isna ku tilmaamay guusha Trump oo soo laabashadii ugu weynayd ee taariikhda siyaasadda Mareykanka isagoo intaasi sii raaciyay inay ahayd guul ay dunidu u baahnayd Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isagu wali ka hadlay natiijada doorashada Mareykanka hase yeeshee Dmitri Medvedev oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa u saacbatumay guuldarada Harris isagoo yiri Harris way u dhamaatay aynu ogolaano inay qosolkeeda sii wadato Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa isaguna yiri Australia iyo Mareykanku waa saaxiibo wanaagsan iyo waliba xulafa runa hoggaamiyaasha qaaradda Aasiya ayaa sidoo kale bilaabay inay soo diraan fariimo hambalyeed Raysal wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa isaguna hambalyo kali ah laabo u diray Trump isagoo ku tilmaamay inuu yahay saaxiibkii. War soo saaray madaxweynaha dalka Filipiin Fernando Marcos Jr. ayaa uu ku sheegay inuu rajaynayo in iskaashiga aan la wiiqi karin ee u dhexeeya Washington iyo Manila uu noqon doono xoog wanaagsan oo iftiimin doona wadda barwaaqa iyo weliba saaxiibtinimo gobolka iyo weliba labada dhinac ee aagga Pacificga ah.
Adakim shirwac ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Guusha Donald Trump ayaa u taagan soo laabasho siyaasadeed oo la yaab leh. Waa madaxweynihii ugu horreeyey oo aan militariga iyo salka siyaasadda Mareykanka isagoo aan ka soo jeedin laba jeer oo aan isxigin lasoo doorto. Waxyaabaha uu ku ololeeyey waxaa ka mid ahaa wax ka qabashada dhaqaalaha, sicir bararka, maciishada iyo xakamaynta soo galootiga sharci darrada ah. Haddaba waxaa guusha Trump iyo doorashada inuu falanqaynaya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a, waxaana wareystay Caashi Ibraahim Aadan oo ka tirsan v o a da sida tan ayuu nagurays ugu dhacay.
Cabdiraxmaan, marka ugu horreysa soo dhowow, inta aanan u gelin guusha uu madaxweyne Trump helay, labada aqal ee Kongareska iyagana tartan culus ayaa ka jira, bal waxaad na faahfaahisaa kuwa muhiimka ah iyo halka la kala maraayo.
Mahadsanid Caasha. Aqalka wakiilada ama xildhibaanada aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka tiradoodu waa 435. Jamhuuriga ayaa aqlabiyadda haystay 4 sano ee lasoo dhaafay, tirintooduna weli way socotaa oo iminka laguma kala bixin. Laakiin aqalka sanadka oo tiradiisu ay tahay 400 waxaa iminka haystay oo ka tilinaya 4 sano u dambeysay dimuqraadiga, hase ahaatee waxaa la shaaciyey in ay taasi gacanta u gashay jamhuuriga oo lagala wareegay. Maadaama haddaba aqalka sanadka ay jamhuurigu la wareegeen, haddii aqalka hoose oo haatan weli aan go'aan laga gaarin ay tusaale ahaan dimuqraadigu hantiyaan, waxa ay noqonaysaa isdhaaf aan noociisa aan hore u dhicin oo taariikh cusub bilaabi doona in labada aqal kuwa hore u haysta ay marba midba midka kale uu kala wareego, laakiinse waan sugaynaa oo ka hor dhici mayno halka aqalka hoose tiradiisu ay ku dhammaato.
Waaye Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Dadku way codeeyeen, wayna muujiyeen dareenkooda. Maxaa kaaga baxay habka guud ahaan ay doorashadu u dhacday?
Waxaa codayntii shalay ay ka mara kacaysaa in dadkii aad ay u shakisnaayeen oo ay shaki weyn ka qabeen doorashadani oo dadku aanay go'aano badan hore u gaarin, in qoysas isla degan ama isla jira oo aabe iyo wiilkiisa ama hooyo iyo gabadheedu ay meelo kale duwan ay u kala codeeyeen ayaa soo baxday, in dadka intooda badan ay shalay horteed go'aan ayna gaarin Caashay ayaa iyadana ka caddaatay oo ka soo baxday in doorashadani kuwii hore ka duwaneed.
Dhinaca kale, waxaan arkaynaa Cabdiraxmaan in uu Trump tiro aad u sarreysa uu helay. Meelaha qaar ee xalay Harris ay ku horreysay markii dambe isaga ayaa la wareegay. Marka sidee arrimahaas u dhaceen?
Caasha, codbixiyaasha Maraykanka waxa ay u qaybsan yihiin 3 nooc sidoodaba. Waa gobollo la sii og yahay in jamhuuriga ay u codeynayaan, gobollo dimuqraadiga mar walba u codeeya, iyo ilaa iyo 7 gobol oo iyaga marba dhinac raaca oo guushuna ay mar walba raacdo halka 7-daasi ay raacdo. Waxaa ka mid ah North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin iyo Michigan iyo wax lamid a. Deegaanada Maraykanka waxaa loo qaybiyaa iyagana magaalo county waxaa loo yaqaan ama walaayad oo u dhexaysa gobolka iyo degmada. Gobol kastana waxa uu leeyahay intaasoo tiro walaayadooda. Codadkana waxay ku salaysan yihiin countiyaashaas ama walaayadahaasi. Marka waxaa suurtooda in marka hore ee tiradu ay bilaabato in qof ku horeeyo oo la tiriyey qofkaasi meeshii uu ku xooga badnaa stateka gudihiisa ayaa countiyaashi kala duwan yihiin. Meesha laga yaabo in marka uu marka hore ku horeeyey Trump ayaa marka dambe laga yaabaa in Harris loo tiriyo kuwa kale. Saasaa marka ugu dambeyntu ay muhiim u tahay in laga soo qaado uun kaugu dambeeyey ee gobolkaasi ku badiyey.
Ugu dambeyntii marka, Cabdiraxmaan, maxaa lagu sababaynayaa guusha uu Trump gaaray?
Caashay, waa tii la oran jiray, gari laba nin kama wada qosliso. Qaar baa maanta dadkii Maraykanka ahaa qoslaya oo dabaaldegaya, qaarna waa murugaysan yihiin. Trump waxa uu ololihiisi udub dhexaad uga dhigay arrimaha taageerayaashiisa uslahaa waad ku soo jiidanaysaa, iyo kuwa uslahaa dadka kalena waad ku soo jiidan kartaa, sida kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka soo galootiga, iyo arrinkan ugu muhiimsan ee dhinaca dimuqraadigu isku dayeen inay haweenka ku soo jiitaan ee ku saabsan ilmeyska soo radista laakiin gunaanadku wuxuu noqday in dimuqraadiyaddu aasaas ay waddankan u tahay in qofkii la soo doorto lagu wada daba safto taana maanta waxaa haysta oo helay Donald Trump sida haddaba dad badan ay ku doodayaan ama ay sii adoraysayaan waxa ay leeyihiin waxay kala duwan tahay hadallada uu ololihii uu ka jeediyey Donald Trump iyo kuwa uu la shirtagi doono dowlad dhiska oo ay rajeynayaan in uu ka dabacsanaan doono intii hore waxaa iyaduna caashay xusid mudan in jiilka haatan jooga ee 40-ka iyo wax ka yar ah ayna ka warhaynin wixii Mareykanka hore u soo maray ee Soviet Union-ka la dagaalankiisii 80-yadii wixii ka horeeyay amaba wixii ku saabsanaa dagaalada caalamka iyo halka maqaamka uu Mareykanka joogay ujeeddada ugu weyn ee iyaga daneynayaana ay tahay halka dhaqaaluhu ka imaanayo shaqadoodu intay tahay sicirka shaqada iyo lacagta ay helayaan guridhiskooda aqalada ay iibsan karaan iyo wixii la halmaalo waana halka waxay u codeeyeen waxaa lagu kala badiyaa mar walba caashay tirada waxaa loo yaqaano electoral college-ka oo lagu fasiri karo codeynta ergooyinka guud waxaa lagu kala badiyaa tirada waxaa loo yaqaano electoral college-ka ama codeynta ergooyinka oo guud ahaan 207 looga baahan yahay qofkii badanaya Trump waxa uu helay oo guushiisii durba uu ku dhaafay 276 halka Harrisna markii ugu dambeysay ay maraysay 232 mararka qaarkood caashay waxaa dhacday in qofka electoral college-ka hela laga badiyo codka guud ee shicibweynaha oo sidii matalan Trump markiisii hore uu ka badsay Hillary Clinton guud ahaan shicibkii Mareykanka ee la tirshay Hillary Clinton ayaa badisay laakiin markii electoral college-ka la tirshay ayuu isagu wuxuu helay 277 iyo intii loo baahnaa dad badan baa isweydiinaya maxay ku dhici kartaa haddii dadkii tiradooda badnaa ay codeeyeen ay hal meel raaceen maxay kaasi u badin waayey laakiin waa nidaamka Mareykanka ku samaysan yahay oo codeynta ergooyinka qaabka loo xulay iyo gobollada ay u kala heleen ayaa waxaasi ku salaysan yihiin waxaa soo dhacay caashay hambalyooyin tiro badan oo ka kala imaanaya madaxda caalamka oo Donald Trump loogu hambalyeenayo
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yibrow oo u warramayay caashi Ibrahim Aadan caasha cuud halkaad wuu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington doorashada Mareykanka waxaa si dhow ula socday dad ku nool Soomaaliya qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada Trump Seenab Abuukar ayaana magaroofka la dhexqaaday
magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Geedi oo jooga magaalada Muqdisho haddaan ka dhiibtay ra'yigeyga doorashada madaxweynaha Mareykanka ee Trump ee dib loo doortay iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya waxaan is leeyahay Trump horta ma ahan madaxweynaha ugu cusub Trump teeram hore soo qabtay teeramkii hore oo Trump joogay ee dowlad Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka aad isku fiicnaayeen xiriirkooda aad u fiicnaayeen wili haddii waxyaabaha fudeey waxa kamid ahayd duqeymaha marka Mareykanka uu ku taageero dowladda marka waxaan leeyahay culays badan meeshaas kama jiri doono hadda dowlad Soomaaliya ishii uu weynay taagan ay haysto waxa waa dhankan ayaga xiriirka Itoobiya iyo ayagu aad u xumaaday waxaan leeyahay Trump wuxuu ku fiican yahay go'aamadiisa asiga loo luqma galo waa go'aan uu gaari doona arrinta kale laakiin Trump ayadana oo muhiim waa si guud caalamka waxa kamid ah Trump waxaan leeyahay oo farageli doona dagaalka ka socdo ee Russia iyo Ukraine arrintaas oo adduunkana dhaqaaleheeda saameyn ku yeelatay waxaan rajaynayaa in arrintaas uu dhameyn doono waxa kale oo leeyahay Trump inuu ayadana oo arrinta Falastiin iyo Israa'il oo dhinac u dhici doonto marka waxaan leeyahay Trump doorashadiisa waxa laga yaabaa wax inay saameyn fiican ay ku yeelato caalamka
VOA dhammaan waan salaamayaa tiimkeeda waa Professor Shafici Yusuf Umar tabcan hore ahaa diblomaasi hore iyo musharax hore Jubbaland tabcan badankiin waa taqaaniin guusha tabcan Trump waa mid cajiiba waxaana lagu saleynayaa dadka u codeynaya markii la sameeyay booliska waxay yiraahdeen 300% dhaqaalaha Mareykanka hoos buu dhacay 45% family walba ay saameysay leeyihiin study ugu dambeeyay la sameeyay hadaladiisana waxay ahayd inuu kor u qaadi doono halkaas waxay siisay guul inuu soo baxo wuxuuna sheegay inuu arrimaha dibadda markii la fiiro dagaal ma bilaabeyno dagaalka ayaan joojin doonaa ayuu yiri marka halkaasna waxay dabcan waxyaalaha guusha siiyay kamid tahay iyo isagoo immigration-ka dadka soo galootiga joojin doono oo dabcan uu ku sheegay inay mujrimiin yihiin taasna dad badan oo doonaya ayaa ku taageeray arinta Ukraine iyo bariga dhexe iyo arimahaas inuu ku soo dabaali doono si diplomatic ahaan ayuu sheegay taasna dad badan ayaa ku taageeray Soomaaliya dhaqaaleheeda shalay ugu dambeeyay 1 bilyan ayuu Mareykanka ka cafiyay oo safiirka Mareykanka halkuu joogay iyo wasiirka maaliyadda ay kala saxdeen waxay kala hor u sheegeen 1.2 bilyan inuu Mareykanku siiyo maadaama ay America First ay tahay oo dhaqaalaha dibadda lagu bixin doono hoos loo dhigi doono dad Soomaaliyana ay ku tirsan tahay dhaqaalaha dibadda Mareykanku ugu horeeyo halkaas waxaad leedahay saameyn weyn ayay Soomaali ku yeelan doonta ama Soomaalidu badankood waxay buu codayeen way ka noqdeen xagga dabcan dimuqraadiga ay la socdeen arrintan Middle East iyo xaalad badan badankeed Soomaalida iyo muslimiinta halka waxa la leeyahay qayb bay ka yihiin oo wax uma dhibi doono way waxa uu balan qaaday inuu caalamka bedeli doono waqti ay China iyo Russia iyo goobaha kooxaha BRICS ay ku hayaan tartan xoog leh arrimahan tabcan Afrika iyo Asia iyo meelaha fargelinta ku sameeyay waxba iska bedeli doona anyway siyaasadda Mareykanka arrimaha dibadda sidaan bay ahaanaysa qofka yimaada ay ku xiran tahay qofku marka uu tartamayo iyo xaqiiqdu way kala duwan tahay waxaan leenahay maadaama aan saaxiib dhow aanu lahannay aanu nahay oo shalay ugu dambeysay guul ayaan u rajaynaynaa shacabka Mareykanka iyo dawladdaba
mahadsanid Zeynab iyo Bahra VOA-da aad ayaad ugu mahadsantihiin qadarintii qiimeynta qofka hadlaya waa Dr. Sulul Maxamed Sheikh Usmaan ee kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho annaga gabdha ahaan haddaan nahay annaga aad ayay noo saameysay xalay wildaradii soo gaartay Kamala Harris aad ayaan ugu rajaynaynaa in ay hesho kursiga gabadha Fircoon leh qaybo badan oo waxyaabo badan oo gabdhaha guud ahaan adduunka ay ku taageerayeen kuna qiimeynayeen waxay noqon lahayd gabadha ugu horeysa ee taariikhda wadamada adduunka ugu qabatay daweyn ee ka noqota madaxweyne taasoo sharaf iyo karaamo u ahaan lahayd gabar kasta oo ku nool adduunka dhiirigelinna siin lahayd caruurta iyo gabdhaha inna ay ku nool diasporada ee dibadda ku nool siin lahayd qadarin in ay ama ay rajo ay maalin maalmaha ka mid ah ay ka noqdaan madaxweyne waddan quwad weyn sida Mareykanka aad baan oga xumahay waa qaadan la ahay weli maxaa yeelay guul oo la taaban karo oo cad ayay ila ahayd in ay gaari karto ayay ila ahayd marka aad baan oga xumahay laakiin chance badan bay leedahay waa gabar leh mustaqbal siyaasadeed oo ifaya marka waxaan rajaynayaa in ay chance badan oo dambe inay soo maraan mahadsanid Zeynab
magacayga waa Maxamed Xuseen Axmed mentalist oo ah xambara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ee dalka runtii doorashada Mareykanka aad baa indhaha loogu hayaa aad baa loo wada eegayay maadaama Mareykanka uu yahay dalka koowaad ee dhaqaalaha siyaasadda iyo militariga adduunka jaangooya marka dib u doorashada madaxweyne Donald Trump oo markii labaad dib loo doortay maxay kaga dhigantaa marka la yiraahdo Soomaalida iyo Geeska Afrika iyo adduunka ruuntii waa su'aal aad u muhiimsan oo meesha ku jirta marka Soomaaliya waa dal fragile ah oo weli ka soo weli ku jira post conflict recovery ku jira oo budgetkiisa in ka badan 66% ay kabaan deeq bixiyaasha ay kabaan marka Trump waxa laga filan karo waxay tahay in Soomaali fara badan oo dalka Mareykanka joogay oo si undocumented ah ama si illegal ku joogay in musaafirin badan inuu sameeyo oo dalka Soomaalidaas in dalka Soomaali uu soo celiyo in gargaarkii militariga oo Soomaaliya uu siin jiray Mareykanka inuu shuruudo badan inuu ku xiro in ciidamada Mareykanka ee dalka jooga uu aad u dhimo iyo waxyaabo kale ayaa laga filan karaa maadaama Donald Trump uu yahay nin aad controversial oo siyaasadda caalamka muran fara badan dhaliyay marka waxyaabo kale fara badan oo laga filan karo ayaa jira marka intaas ku soo koobaya
aad u maasantahay Zeynab Abukar adigii baada VOA magacaygu waa Sidaam Cabdiqaadir Cabdullaahi waxaan ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka in electionkii dowladda Mareykanka ay soo gabagabowday anay ahaan xisbiga dimuqraadiga aad u taageeray maama Kamala Harris inay waxa waa ay soo gasho meesha ay madaxweyne noqoto laakiin may sadicin oo Donald Trump soo laabtay waxaan isleeyahay electionka Mareykanka Trump inuu waxa waa caqabado fara badan keeni doono dhalinyarada Soomaaliyeed ee derbiga ka boodi Afrikaanta inuu soo celin doono wuu ku ololeynayaa لكن waxa asliga dhameeyay Soomaaliya nasiib booda qaban in xisbiga dimuqraadiga sababta ugu weyn asliga guldaradan uu ku dhacay waa arinta bariga dhaxo xisbiga dimuqraadiga ka jiifto Israa'il oo target zaid saaray oo dhaqaale iyo hubsiyay marka waxa asliga dadka islaamki iyo goboladii oo Mareykanka inay keeliyeen xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga jamhuuriga ay focus ka saareen oo Donald Trump soo guuleystay marka waxa asliga Donald Trump horaan u naxaanay marka dunidu wuxuu ku soo kordhiyay arkayna mar labaad
gariiqan sare ee Dr. Muqtar Nuur Abukar jooga magaalada xamar muqdisho runtii waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynayaa in doorashada taariikhda ahayd oo mar labaad uu soo noqday madaxweynaha Donald Trump taa oo runtii aan leeyahay isbeddel ayaa waxa ka dhici doono bariga waayo in waxa loo baahan yahay in Mareykanka dhaqaalaha ayaa hooseeyo dibaatooyin badan ayaa ka taagan oo runtii aan leeyahay warshada iyo wuxuu soo celin doonaa shaqooyin badan iyo abuuri doonaa sidoo kale wuxuu go'aan cad ka qaadan doonayaa in ka qaadanayaa in bariga dhexe in Israa'il iyo Falastiin oo dibaatadeeda aad dhowr jeer aan xal laga sameyn waaye xilliga uu joogo runtii wax badan ayuu wax ka qabtay runtii waxaan leeyahay waxaan rajaynaynaa isbeddel fiican inuu dhici doono oo xagga siyaasadda Soomaalidu runtii shaqooyin badan ayay wadanka ay ku heysan jireen xagga gaadiidka trailayaasha iyo ganacsigii ayaa Brian aad u hooseeya Kanada iyo Mareykan isku socodka ayaa yaraaday warshadihii ayaa yaraaday xilliga uu joogo warshado badan ayaa la abuuray noocyo doona ha noqdaan shaqooyin badan ayaa meesha ka jira dalkii aad iyo aad ayaan u leeyahay in runtii waxaas dib u soo noqon doonaan oo shaqo abuurka la heli doono siyaasad wax iska bedeli doono waxa loo baahan yahay go'aan qaadasho qofka markuu aad ogtahay waxa uu rabo ama uu diidan yahay waxay doonaan ha noqdaan wax unbaa ka soo baxayo ninkan sidii la arkayo waa nin mowqifkiisa iyo go'aankiisa cad yahay wax uu rabana uu rabay waxa uu rabana rabo runtii aad iyo aad waxaan ka mid ahay dadka runtii aad ula socda siyaasadda waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo guushan uu soo hoyay uu doortay madaxweynihii Donald Trump
dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya doorashada Mareykanka. dalka Turkiga dhegeystayaasha raadiyaha Asika ayaa mudaaharaad waxaa ay sameeyeen kadib markii dowladdu ay kala noqotay raadiyahaasi shatigii uu ku shaqeynayay. Raadiyaha waxa uu tusay tahay magaalada Istanbul ayaa waxa uu shaqeynayay muddo 30 sanadood ku dhow isaga oo xoogga saari jiray barnaamijyo uu ka hadla kala qaybsanaanta dadka Turkiga. Falanqeyaasha ayaa sheegaya in tallaabada ka dhanka raadiyahaasi ay qayb ka tahay caburinta ballaaran ee dowladda Turkigu ay ku hayso warbaahinta. Dorian Jones ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Istanbul. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ha soo jeediyo.
degmada Katikoy ee Istanbul, dhegeystayaasha ayaa qabtay bannaanbax ay kaga soo horjeedeen in hawada laga saaray Radio Ajik. Raadiyahan ayaa ahaa mid madal siiya fikradaha kala duwan ee dalkaasi, waxaana dibadbaxayaashu ay sheegeen in warbaahinta madaxa bannaan ay ahayd mid dhif ku ah saaxadda warbaahinta ee dalka Turkiga. Elif Unal iyo Meti Atatur waa laba ka mid ah dadka dhageysanayay warbaahintan oo ku biiray bannaanbixii loogu soo horjeeday in hawada laga saaro. Elif Unal oo ka mid ah dhegeystayaasha ayaa tiri,
Ajik Radio is important because it's a cultural hub and also it's a political
Ajik Radio waa mid muhiim ah maxaa yeelay waa xarunta dhaqanka iyo sidoo kale waxa ay taageero siisaa ururo badan, NGO-yaal badan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqayaal badan. Meti Atatur oo isna ka mid ah dhegeystayaasha ayaa yiri,
From one side of course it's a shock, from another side it's not unexpected given the way the
dhinac marka loo eego dabcan waa adiga dhinaca kale marka loo eegana ma ahan wax aan la filayn marka loo eego wadada uu wadanku ku socdo waxaa jira hoos u dhac weyn oo xurriyadda hadalka ah waxaana jira cadaadis badan sida aan filayo. Hay'adda warbaahinta ee Turkiga ee loo soo gaabiyay RTUK ayaa laashay ama meesha ka saartay laysinkii warbaahintan iyadoo sheegtay inay warbaahin ku guuldareysatay u hoggaansanaanta ganaax iyo sidoo kale xayiraado hore loo saaray. amarkaasi ayaa yimid kadib markii qof marti u ahaa idaacadda uu ku qeexay dil wadareedkii 1915-kii ee armeeniyaanka loo geystay inuu geysteen maamulkii cudmeeniyiinta ee xilligaas turkiga ka talinayay inuu ahaa xasuuq. RTUK ayaa sheegtay in faalladaasi ay kicisay amaba dhalisay nacayb dadweyne. Agic Radio ayaa bixinaysay lacagahaasi ganaaxa ah laakiin weli hawada kama aysan saarin iyadoo sheegtay inay racfaan ka qaadanayso xukun maxkamadeed oo horey loogu riday. Falanqeeyaasha ayaa u arkay go'aanka hay-adda bishii hore ka soo baxay inuu qayb ka yahay cadaadisii kordhaya. Orol Ordeglo waxa uu dalka Turkiga u qaabilsan yahay hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee RSF.
This decision is particularly concerning in terms of eliminating media pluralism.
Go'aankani waxa uu si gaar ah u wataa walaac marka loo eego ciribtirka jamaacinimada warbaahinta si qoto dheer iyo weliba daciifinta codadka tirada yar ee haray, wuxuuna ka mid yahay hadafyada siyaasadeed ee lagu soo rogayo hal aragti oo rasmi ah oo bulshada ka wakiil ah. Tan iyo markii la aasaasay 1995-kii, Agic Radio waxa uu isku dayay inuu soo afjaro kala qaybsanaanta bulshadeed iyo midda siyaasadeed ee Turkiga iyadoo mutadawiciin, soo saarayaal barnaamij iyo sidoo kale wariyaal soo bandhigaba ay ka hadlayeen warbixinada dhinaca bulshada iyo kuwa dhaqanka ah oo matalaya qaybaha kala duwan ee dalkaasi oo ay ku jiraan dadka laga tirada badan yahay. Yeftfart Danzigian oo ah dadiye barnaamijka Agic Radio ee Radio Agos loo yaqaano ayaa waxa uu sheegay in idaacaddu ay soo bandhigtay madal loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay ee Turkiga sida Armeeniyaanka.
The general atmosphere is getting towards more repression, I should say, in Turkey. But we're very determined to...
Waxaan isku daynay inaan baahino codadka dadka aan la maqlin inta badan. Ma ahan keliya bulshada Armeeniyaanka, laakiin sidoo kale bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay sida Griiga, Yuhuuda iyo bulshada Suryaani. Agic Radio waxa ay haysataa amaba u adeegtaa codad badan, laakiin waxay isku dayaysaa in barnaamijyadeedu ay ka qayb galaan codad badan oo ah dadka aan codkooda la maqlin. Xaruntan ayaa leh dhegeystayaal aad u fara badan iyo taageerayaal kuwaasi oo isugu soo baxay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan xayiraadda lagu soo rogay. Hogaamiyaasha mucaaradka ee Turkiga ugu waaweyn ayaa sidoo kale taageeray xaruntan warbaahinta iyadoo in badan oo ka mid ah ay u arkaan tallaabadan mid dowladdu ay ku sii xoojinayso gacankoynteeda dhinaca warbaahinta. Agic Radio ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay ka dagaalanto tallaabadan. Cumar Madra waa mid ka mid ah aasaasayaasha Radio Agic. Waxaan oran karaa Turkiga jawigiisa guud wuxuu ku wajahan yahay cadaadis badan, laakiin aad bay nooga go'an tahay inaan dagaalanno, waxaana ka helaynaa taageero aad u wanaagsan dhammaan gobollada dalka. Agic Radio ayaa ka hortimid mamnuucista ay maxkamaddu ku soo rogtay iyadoo doonaysa inay dhinaca internetka wararkeeda ku baahiso, laakiin taasi sidoo kale waxay u baahan tahay inay shati u hesho.
Warbixintaasi Dorian Charles waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halka aad dhegeysataa lagu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga v o oda kaga imaaneyso Washington idaacaddana galabtii wararka v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka. Waxaa soo jeedinaysa Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha ururka haweenka ee maamulka Galmudug, Maymuun Cali Nuur. Guddoomiye, ku soo dhawow barnaamijka mar kale marka laga soo tago doorka aad ku lahayd nabadda iyo xalinta colaadaha. Waxaad sheegtay in markii dambe aad ku soo biirtay siyaasadda. Goorma ayay kugu dhalatay inaad siyaasadda soo gasho? Maxayse ahaayeen xilalkii aad ka soo qabatay ee maamulka Galmudug?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan madasha haweenka. Waan dhowahay, waa mahadsan tahay. Aniga magacayga waa Maymuun Nuur Geysane, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug ee Galmudug ayaanahay. Waxwaaye waxaan kaloo ahay afhayeenka haweenka nabadda, madasha isdhexgalka nabadda. Aniga siyaasadda iyo nabadaynta kow waxaan ku soo galay siyaasadda ayaan ku horeeyey. Dowlad goboleedka Galmudug sa u ogtahayba aad wada ogtihiinba dadku waxay
dad badan oo dhalinyaro ah waxay u yaqaanaan inay tahay in maxay ahay to 4 sano jir iyo 5 sano jir iyo 6 sano jir way 18 jir sitay way 19 jir staaniga asaasiyasha dowlad goboleedka galmudug ayaan kamid ahay in lix madaxweyne madaxweynaha hadda hayo talada madaxweyne Axmed Abdikaari Qorqor iyo shan kale ayaa xilal soo qabtay markii laga reebo madaxweynihii koowaad oo Kimiko Allaah raxma ambassador Kimiko oo galmudug lagu aasaasay galmudug markii gobolka Galmudug lagu aasaasay magacan galmudug yahooskiisa lagu bixiyay dalkan iyo maamulkan iyo nimcadan meel fog baa laga keenay si ay ogtihiin ba alxamdulillaah markii hooye markii Kimiko laga reebo Kimiko xilka ma aanan qabanin laakiin xilliyadii ugu dambeeyay kala wareegiisa ayaan la jaan qaaday barnaamijyada siyaasadda iyo dhanka siyaasadda Ilaahay uu naxariisto madaxweyne Axmed Aalin Cornel Axmed Maxamed Aalin ayaan soo ahaay xilka qabtay xilkii ugu horeeyay isaga ay magacaabay wasiirka xigeenka wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska ayuu ii magacaabay alxamdulillaah in badan ayaan xilkaas soo hayay kadib haddana maamulka uu ka degay waxaa qabtay senator Cabdixasan Cawaal qaybdiid ama general qaybdiid asagana xil ayuu ii magacaabay markaas galmudug oo dhan gobolka mudug ayay ahayd galmudugta aan maqlaysaan oo hadda labada gobol oo galgaduud iyo mudugo gobol mudug ayay kasoo bilaabatay duumiyaha haweenka galmudug ayaa markaas waxa ii magacaabay haddana madaxweyne Cabdi qaybdiid maasha allah mar labaad haddana isla markaas ayaan waxaan noqday wasaaradda haweenka coordinationka isku xirka haweenka iyo wasaaradda ama meesha macnihii waaxda haweenka waxaan la soo shaqeeyay wasiirad Faadima Cabdiweheliye si lamida wasaaradda haweenka kamid noqday mar kale madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isaguna xil ii magacaabay markuu qabtay oo galmudug la ballaariyay 2015 la geeyey cadaado isagana xil ayuu ii magacaabay sidaasaan ula soo shaqeynayay ilaa madaxweyne Xaafna soo shaqeynayay maasha allah haddana hadda madaxweynaha talada haya si lamida dekretadiisa ayaan haystaa isagana intaas xilal ayaan kasoo qabanayay waxaa ku dhex jirta marka maamulka galmudug howlahaas ah waxaa ku dhex jiro 2016-kii xilligii baarlamaankii madaxweyne farmaajo doortay ayaan u tartamay kursiga ayaan u tartamay muxuu ahaayey 2016-kii kursigaas maasha allah si lama filaana ayaan waxaan ka gaaray guul fiican guush ma aha inaad kursiga aad doonto hesho saddex guulood ayaan gaaray isudayga naftarkiisa ayaa guul ah inaan goobta imaado oo usoo taago inaan xildhibaan soomaaliyeed u tartamo ama dibitaati ayaa naftarkeeda guul labaad ah guul saddexaad waxaa ah kursiga hofsigisti intaan u tartamayay wuxuu ahaa muxuu ahaayey musharaxa kursiga 22 maalmood ayaan ahaa xilligaas ergadu 11 bay ahayd alxamdulillaah 11-kii anoo 22 maalin sharaxnaa oo ay ugu fiigsanaayeen dadku dhahayaan waaw murashax ma ahana wax waaye maxay ahayd hawl kale si lama filaana ayaan waxaan ku soo qabtay 19 cod ayaan gaaray lix ilaa 10 cod ayaana lagu maxay toofowsaayey ama kursiga lagu fariisanayay sidaas darteed kursigaas saddexdaas guuloodan gaaray guushii ugu dambeysay inaan kursiga qaato unbaan maxay ahayd waxay iga noqotay aan ii hirgelin marka maasha allah kadib haddana xildhibaankii galmudug oo xilliga hadda 19-kii ama xilligii maxay qorqor maxay ahayd kursiga galmudug ayaan u taagnaa aniga siyaasad ku nool ayaan ahay gabdhaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay siyaasadu waa meesha keliya laga arrimiyo marka kulli siyaasadda loo istaaga ayaan leeyahay
waad mahadsan tahay waxaad sheegtay inaad hore uga soo mid noqotay golaha wasiirada galmudug bal ka waran qaabka ay xilligaasi kugu suurta gashay inaad xilkaasi qabato
aadi aad aan u mahadsantahay hadii aad weydiiso qaabka ay igu fududaatay inaan xilkaasi qabto. Horta marka xilka waaba la isku bari jiray, kaalay qabo haweenka deegaanka jooga ayaa ii soo xusheen inaan ka mid noqdo wasaaradaha oo weliba haweenka aan ku matalo. Gabar wasiira iyo anigoo wasiir ku xigeena ayaa haweenku waxay noo igmadeen inaan kaga mid noqono siyaasadda. Maamulka galmudugna waxa uu ahaayey markaas dadku maamulka sida uu hadda u macaan yahay uma u macaanayn, mushaar ma lahayn, macnihii ma lahayn dhaqaalo, laakiin yaa dadka iyo dalka u adeegaayay ahayd. Sidaas darteed haweenkeenna waa shirnay annagoo haweenka ah oo aan wax oday iyo kursi 4.5 midna kuma aanaan tegin qaab gruuba xisbi ah haween ahaan ama isku xir haween ayaan ku tegay. Madaxweynaan casuumnay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa, markaas madaxweyne ku-xigeen waxa uu ahaa nin la yidhaahdo Cabdisamad Nuur Guuleed. Madaxweyne ku-xigeenkan casuumaad u sameynay, waa la kulannay, xafiisadaan tagnay, baarlamaankan la shirnay, madaxweynahan la shirnay. Waxaan ka codsanay inaan kuraasta wax ka rabno, wasaaradda haweenkana la siiyo. Sidaas ayay markaas haweenkii aniga iyo gabar oo wasiirad ii noqotay oo wasiir iyo wasiir ku-xigeen aan nahay ayay qaab haweennimo baa ku tagnay kursiga. Shamse Maxamed Siyaad ayaa albi jiray wasiiradeyda, aad iyo aad umaadsan tahay. Muxuu ahaaye kadib haddana adugu isla xilal isla xiligaas ama isla xilalkaas dhexdiisii madaxweyne Caalin gabadhii xilka way ka degtay wasiiradda ahayd gabar kale oo Farxiyeel dhahaayo oo reer Nairobi ay reer Kenya ayaa wasiir ii noqotay si lamid ah. Anigii wasiir ku-xigeenkii ayaan si ahla ka inta badan kusimaha wasiirka kusii shaqeynayay, wasiir ku-xigeen ah ahna kusimaha wasiirka ilaa uu ka dhammaado muddo xileedkii madaxweyne Axmed Caalin ilaa uu naxariista waxweyneyay. Marka sidaas ayaan ku tegay 4.5 iyo kursi qabiilo iyo toona kuma aana teginin.
Bal ka waran, intii aad xukuumaddaasi ku jirtay imisa haween ayaad aheedeen, maxaase qaban jirteen?
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Maamulka ayaan ka tirsanayn, alaala waxa maamulka qabtaan qabanaynay, gaar ahaan afkays ayaan haweenka u ahayn. Haween wasaaradda haweenka aan aheenna markaas xilligaas dowladda aan ku dhex jiray, xilliga dowladda Caalin, allah u dhaxmado, allah u naxariisto, haween kaleeto waxlala kama haynin. Laakiin isla markii gabara maayarad noqotay, haddana muxuu ahaayey markii dambe madaxweyneyaasha dambe udhow maaliyadday qabteen, wax walbay qabteen, wasiiro gabdhaha ku biiray. Laakiin si saxa sida wasaaraduhu u shaqeynaynay, sida xafiiska wasaaradda haweenkan furnay, haweenkan u shaqeynaynay, bulshadan la shaqeynaynay, maamulkan u shaqeynaynay, deegaankan u shaqeynaynay, sidaas ayaan macnihii shaqooyinkeena waajibaadka saaran ayaan gudanaynay.
Dalkaaga waxaa ku jiray 2016 aad u tartantay xubinnimo baarlamaan, inkastoo aadan ku guuleysan xilligaasi. Maxay ahaayeen caqabadaha ka hor yimid oo sababta u ahaa inaadan kursiga kusoo bixin?
Horta kursiga calaf waaye, qofka alla uu calfaa ku fariista. Marka koowaad, aniga inaan koro calafkayga ma aheen, laakiin inaan soo doono oo aan isu soo taago ayaa ahayd doorkii anigu aan lahaa iyo dadkii ila shaqeynayay. Sidaas darteed aniga kursiga markii hore ergo ayaan ahaa, ergannimo ayaan ku imid cadaado. Sababa jira awgood iyo baahi loo qabay inaan kursigaas qabto oo ama macnihii saaxiibadii siyaasadda saamileydii siyaasadda aan wada lahayn ama wada shaqeynta lahayn, ama adugu markaas oon in la ii baahday inaan tartamo ayaa timid. Anigana waa isoo taagay. Marka kuwa see u weysay qodobka ah, ku waxaa iskacad horta calafkayga ma ahayn, laakiin si farxad leh ayaan ugu soo baashaalay. Duur fiican ayaan ka gaaray, codad fiican oo lama filaan ayaan keenay. Si lamida caqabaduhu kama marnayn xagga ama faamil xaggiis ama muxuu ahaayey tartanka oo waqti gaaban, murashaxnimadeyda oo waqtigeedu gaabnaa, maba la fileynba xataa inaan 10 cod keenayo, laakiin 19 cod aan keenay. Sidaas darteeda سبب جرا اوغود او فاميلكو حتى او كلغ لها ايان كوايه كرسيغا waxaan kale ku waa inaanan calaf ku lahayn laakiin guuli ugu badnaa ayaan gaari maadaama laatin la maamulo aro oo sharaxna waan hubaa hadii aan la bilaabo saxda si sharaxna lahaa inaan wacdar u dhigi lahaa sidaas aan wacdar ku dhigayba in waan ku qanacsanahay soo taagideeda iyo inaan kursi Soomaaliyeed u tartamo aanu maamul goboleedka soo jeedo oo macnihiisa way dambe 15 sano gobol ku nool oo macnihii gobolka mudug ku nool amarka sidaas darteed waxay ahayd fursad qurux badan oo aan soo helay oo soo qaatay in gabdhahan waxaan leeyahay caajisnina siyaasadana ka caajisnina hana ka daalinina
dhawaan dawladdu waxa ay sheegtay in heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka isla markaana doorasho qofii cod ah ay dalka ka qaban doonto marka la gaaro dhamaadka muddo-xileedkeeda in ka haween ahaan rajo intee la eeg ayaad ka qabtaan hadii doorasho qofii cod ah la aado sidaas haweenku ugu diyaar garoobeen
masha Allah su'aal fiican waaye aad iyo aad u mahadsan tahay Zainab madasha haweenka oo faraxsanahay inaan kasoo dhex muuqdo ama kasoo dhex hadlo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaana marti ku ahaa gudoomiyaha ururka haweenka ee galmudug Maymuun Cali Nuur inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona sidaa iyo nabadgelyo
seenu Abuukar ayaana soo jeedinaysa barnaamijkaasi madasha haweenka haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaado Najim Nashaad. shaad waxa ugu dambeeyay ilaadna galabta iyo wararka biyo ee waxa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garabay Danduray intaan markal ku bitoono nabad kale.